Bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan Jahon Uyg'urlar qurultoyi yakshanba kuni Qoshg'arda kuzatilgan hujumda politsiya tomonidan 14 Uyg'urni otib o'ldirilishi yuzasidan norozilik bayonotini tarqatdi. Bayonotga ko'ra, Qoshg'or yaqinida sodir bo'lgan hujum tafsilotlari dunyo jamoatchiligiga ochiqlanishi shart. Pichoq bilan qurollangan Uyg'urlarni politsiyaga hujumi, voqeada halok bo'lganlarni kimligini aniqlash yuzasidan ham ochiq surishtiruv o'tkazilishi kerak. Tashkilot bayonotida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida 2 o'spirin borligi aniqlangan. Ular voqea paytida politsiya tomonidan tartibsiz o'q otilishi natijasida halok bo'lishgan. Xitoy matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, Qoshg'or yaqinida reyd o'tkazayotgan politsiyachilarga pichoq va portlovchi moslamalar bilan qurollangan kishilar tashlangan. Voqeada 2 politsiyachi, hujum qilganlardan esa 14 kishi o'lgani xabar qilinadi. Xitoy hukumati voqea yuzasidan boshqa ma'lumotlar tarqatmagan. Shuningdek, hujum yuz bergan joyga jurnalistlar kiritilmayotgani ham xabar qilinadi. So'nggi paytda Xinjiang Uyg'ur Muxtor rayonida hukumat kuchlari va mahalliy aholi o'rtasidagi to'qnashuvlar muntazamlashgan. Pekin bu to'qnashuvlarda islomiy jangari guruhlarini ayblab keladi. Jahon Uyg'urlari qurultoyi bosh kotibi To'lqin Isayga ko'ra, Sharqiy Turkistondagi noroziliklar sababini Uyg'urlarga nisbatan shafqatsiz siyosatdan, musulmonlarni tayziq ostida yashayotganidan izlash kerak.
U Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda har qatim bir voqealar yuz bergan vaqtning o'zida uning sababga javobgarligini Xitoy hukumatining Uyg'urlarga bo'lgan besim siyosatini ko'rmay, uni chuqur boshqa bir tashqi omillarga bog'lab, sababni boshqa yerdan izlab kelyapti.
To'lqin Isayga ko'ra, Uyg'urlar noroziligini so'nggi paytda muntazamlashib borayotgani Xitoy hukumatini kuch va bosimga qurilgan siyosati inqirozidan darak bermoqda.
Xitoy kommunistik hokimiyatining tarafidan qurolli mustamlik qilindi. Shuningdan keyin Sharqiy Turkistondagi bu problemlar tugagani yo'q. Bo'lib 1990 yili bizning qarindosh jumhuriyatlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga o'xshaydigan jumhuriyatlarimiz mustaqil bo'lgandan keyin Uyg'urlarga yangi bir umid shakllanib, demak, bizning bu mustaqillik, erkinlik uchun epog'atgan kurashlarimiz chuqur g'alaba qildi degan shakllar bilan Sharqiy Turkistonda kuchlanishga boshladi. Xalqning umid istaklari tahm ulg'aydi. Shuning bilan albatta Xitoy hukumatining yillardan buyon Xitoy hukumatining o'zi dunyoda siyosiy iqtisodiy jihatdan kuchli bir davlat bo'lish yo'liga qarab mengish bilan Uyg'urlarga bo'lgan besimmi, bostirish, tutqun qilish, o'ldirish harakatlarimi nati shiddatli shaklda davom qildi.
Uyg'urlar va Xitoy hukumati o'rtasidagi ziddiyatlar o'tgan asrning 50-chi yillaridan Sharqiy Turkistonni majburan Xitoy tarkibiga qo'shib olinishidan ildiz oladi. Mustamlakaning dastlabki yillarida bosimlardan bir qadar xoli bo'lgan mintaqada hukumat keyinchalik xitoylashtirish siyosatini boshlaydi. Hukumat Xinjiang Uyg'ur rayoniga mamlakatning turli viloyatlaridan millionlab xitoylarni ko'chirib keladi. Tub aholi sanalgan uyg'urlarning haq huquqlarini cheklash boshlanadi. Milliy haq huquqlar uchun kurashgan faollar qamoqqa tashlanadi. Ko'plari o'lim jazosiga hukm qilinadi. Minglab uyg'urlar esa vatanini tark etishga majbur bo'lishadi. Muhojirlikda milliy ozodlik va uyg'urlar haq-huquqlari himoyasi uchun kurashishni maqsad qilgan Jahon Uyg'urlari qurultoyiga asos solinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.